Invitatul nostru de astăzi se numește Viorel Horea Țânțaș, este colonel în rezervă, fost șef de serviciu socioeducativ la penitenciarul Gherla, poet creștin cu câteva cărți publicate și mai mult decât orice un om care a fost ateu în mod sincer o mare perioadă din viața lui și care tot în mod sincer l-a întâlnit pe Hristos și s-a predat, s-a vândut lui Hristos. L-a acceptat pe Hristos ca proprietar, ca domn, ca stăpân în viața lui. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Domnule colonel Viorel Horea Țânțaș, bine ați venit la continuarea istoriei vieții dumneavoastră în cadrul emisiunii Vieți Transformate.
Mulțumesc pentru invitație și vă spun cu sinceritate că sunt așa de bucuros întotdeauna când pot să-L mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. 40 de ani am umblat prin pustia acestei lumi, 40 de ani, fără să-L cunosc pe Dumnezeu. De fapt, la 38 de ani, după studiul Sfintei Scripturi, Dumnezeu mi-a dat ochi spirituali ca să-L descopăr și după împlinirea vârstei de 40 de ani, apoi L-am mărturisit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în apa botezului. Deci 38 de ani am fost orb, ca și orbul din Sfânta Scriptură. N-am avut ochi să-L văd pe Dumnezeu. Mulțumesc Domnului că prin harul Lui am trecut peste această fază și acum mă pot bucura în Domnul.
Sunteți un om nou. Pentru ascultătorii noștri care n-au fost pe frecvență data trecută, fiind în penitenciarul Gherla, în poziția de colonel, șef de serviciu socioeducativ, au venit în penitenciar câțiva evangheliști ca să le vorbească deținuților despre o altfel de eliberare. Eliberarea pe care o oferă Hristos, care este completă, totală, desăvârșită și care este într-adevăr plină de bucurie. În acel moment ați primit o Biblie pe care ați început să o studiați, iar Biblia v-a condus spre Dumnezeu. De fapt, în episodul anterior am făcut doar câteva considerații teoretice pe marginea acestui subiect. Aș vrea să intrăm astăzi în laboratorul prin care v-a trecut Dumnezeu. Să coborâm concret la pașii din viața dumneavoastră, dar nu înainte de a răspunde la o întrebare care a rămas nerezolvată din episodul anterior. Care sunt cauzele pentru care semenii noștri, unii dintre semenii noștri, ajung în penitenciar? Statistic vorbind, ca un om obișnuit cu aceste cauze.
Sunt, sigur, dacă le luăm din punct de vedere științific, încercăm acum să ierarhizăm niște cauze pentru care unele persoane ajung în penitenciar, putem să facem și lucrul acesta. Dar
există un răspuns de genul alcoolul sau banii?
Sunt mai multe motive care sunt folosite ca niște subterfugii de către aceste persoane, care sunt tentate mereu să pună vina pe alții. Aici este marea lor problemă. Deci nu-și recunosc vina decât în foarte mic procent sau în foarte mică măsură și mereu sunt tentat să dea vina ba pe alcool, ba pe anturaj, ba pe sărăcia în care trăiau, ba pe influențe ale unor persoane răuvoitoare, ba pe nedreptatea justiției, inechitățile sociale și alte și alte motive. Prea puțin dintre ei, și aici este marea lor problemă, privesc în lăuntru lor, privesc adevăratele cauze, prea puțin dintre ei ajung la momentul zero al adevărului despre care am vorbit în episodul trecut. Și tocmai de aceea, atunci când stăteam de vorbă, când lucram în penitenciar și acum când mă duc uneori să vestesc Evanghelia, vestea bună a mântuirii prin Hristos, de fiecare dată cu asemenea ocazii am încercat și încerc să îi determin să-și recunoască partea lor de vină pentru că se află după gratii, după zidurile groase ale penitenciarului. Abia în momentul în care vor recunoaște că sunt vinovați pentru relațiile proaste pe care le au cu familia lor, cu societatea în care trăiesc, cu legea, cu statul și așa mai departe, abia în momentul acela ei o să realizeze starea dezastruoasă în care se află și că trebuie să-și schimbe viața și vor realiza că au nevoie de Dumnezeu în măsura în care vor fi oameni care îi vor îndruma spre Hristos. Ei, în momentul în care au venit evangheliștii în penitenciarul din Ghela, eu eram un ateu. Era un om care nu credeam în Dumnezeu, nu credeam că Sfânta Scriptură este insuflat de Duhul lui Dumnezeu să muste, să îndrepte, să învețe, să schimbe oameni, și priveam cu foarte multă circumspecție la oamenii aceștia. Bă, eu care am lucrat atâția ani în penitenciar ca specialist în psihologia oamenilor și n-am reușit să schimb, o să poată oamenii ăștia să schimbe ceva? I-am subestimat, pentru că nu cunoșteam puterea lui Dumnezeu care se ascunde în Sfânta Scriptură și nu cunoșteam că ei erau împreună cu Hristos în această lucrare și faptul că numai El, Hristos, poate să schimbe viețile oamenilor. Pentru mine a fost un moment salutar întâlnirea cu evangheliștii. Eu eram atunci într-un moment de derută. Toată învățătura mea materialistă s-a dărâmat atunci după Revoluție ca un castel construit pe nisip, cum se spune în Sfânta Scriptură.
Și cred că, la fel ca și dumneavoastră, au fost foarte mulți oameni în această țară și, de fapt, în toate țările foste comuniste.
Da, așa este. Și nu știam în ce parte să mai apuc, pe ce căi. Nu știam unde este adevărul. Și eram debusolat, dezorientat, deziluzionat, nu știu cum să mai spun, să etichetez această stare pe care o trăiam atunci și căutam un drum. Ei, eu, fără să știu că de fapt Dumnezeu privea spre mine de mult, și că dorea să mă aducă în această stare pentru că apoi să-mi apară ca o lumină și să-mi pună în față posibilitatea să aleg o altă cale, calea lui. Și faptul că am primit acea Biblie într-o zi pentru mine a fost un moment extraordinar. Și faptul că deținuți din penitenciar pot primi Biblii de la evangheliști e un lucru extraordinar pentru viețile lor. Mie Sfânta Scriptură atunci Dumnezeu mi-a schimbat viața prin studiul Sfintei Scripturi. De aceea este foarte important să dăruiești cuiva o Biblie, o carte creștină, pentru că gestul acesta în aparență banal poate să fie salutar pentru salvarea vieții acelui om. Și m-am bucurat văzând cum evangheliștii care m-au însoțit acolo la penitenciar au împărțit deținuților Noul Testament. A fost o mare bucurie și mi-am adus aminte de mine, de ziua în care evanghelistul mi-a spus: domnul major, probabil eram atunci, nici nu mai știu, capitan cred că eram atunci, când am intrat la început în relații de amiciție, de colaborare cu evangheliștii, spus: domnul capitan, îmi face plăcere să vă ofer o Biblie. Nu știu dacă vă interesează. S-ar putea să găsiți lucruri interesante în ea. S-ar putea să găsiți răspunsuri la problemele, la întrebările care vă frământă. S-ar putea să găsiți doar lucruri interesante de istorie, de filozofie care vă pasionează pe dumneavoastră sau un limbaj plăcut, literar. Dumneavoastră sunteți un om sensibil care scrieți și zice: eu vă ofer Sfânta Scriptură. Poate că o să vă facă plăcere și bucurie să o studiați.
De fapt, era o bombă care v-a demolat viața.
Până atunci am privit spre Biblie ca spre o carte de înțelepciune a poporului evreu, ca spre o carte de literatură și istoria poporului evreu. N-aveam încredere în ea. Și după ce am început să citesc Sfânta Scriptură, nu m-am mai putut dezlipi de ea. Soția mea stătea și se minuna, nu mai știa ce să creadă. Nu-i venea să creadă că eu stau lângă Sfânta Scriptură, eu care până atunci respinsesem în mod sistematic tot ceea ce venea din sfera aceasta spirituală, eu acum îmi găsesc liniștea, pacea, principala mea preocupare este să studiez Sfânta Scriptură. Și studiind Sfânta Scriptură, am avut această bucurie imensă de a-L descoperi pe Dumnezeu în măreția Lui și de a înțelege gestul extraordinar de dragoste pe care El l-a făcut, dăruindu-și Fiul să moară pentru mine. Și privindu-mă în oglinda cuvântului Lui Dumnezeu, mi-am văzut fața murdară de păcat și atunci am căzut în genunchi, ca și Saul pe drumul Damascului. Am căzut în genunchi și am spus, Doamne, Doamne, recunosc că sunt un păcătos. Doamne, recunosc că am nevoie de Tine, Doamne, de sângele Tău să mă curățească, să mă sfințească, să mă neprihănească, ca să pot să stau înaintea tronului Tău de har. Și așa, într-o zi am recunoscut că eu, de fapt, sunt un nimic, cu toate că eram eu, ofițerul, cum mă priveam până atunci de la Ghela, eu, profesorul de istorie, filozofie, am recunoscut ca și Pavel, că sunt un nimic și am zis, ce vrei să fac, Doamne, ce vrei? Și de atunci am început să privesc altfel spre cer. Seara când priveam la stele și dimineața când apărea lumina zorii zilei, am început să dau slavă lui Dumnezeu pentru creația Lui și am început să recunosc că El este cauza tuturor lucrurilor din lumea aceasta și că El este creatorul Universului și creatorul meu și stăpânul de drept al Universului și stăpânul de drept al meu. Și mulțumesc Domnului pentru acest moment în care am avut curajul să recunosc starea mea de păcat, să recunosc în El, în Domnul, pe Domnul meu și să recunosc că am nevoie de El pentru viața mea. Lucrul acesta ar trebui să se întâmple cu fiecare dintre noi. Dumnezeu dorește pentru fiecare dintre noi mântuirea. Dumnezeu a pregătit mântuirea pentru fiecare dintre noi. Important este să ne recunoaștem starea de păcat în care suntem. Important este să deschidem ușa inimii pentru Hristos. Când bate, când spune, iată, eu stau la ușă și bat, dacă deschide cineva ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Atunci să deschidem larg ușile inimii noastre lui Hristos, să-L primim, să stăm la masă cu El, să ne petrecem vremea împreună cu El, să ne bucurăm împreună cu El, să biruim împreună cu El, conștienți că apoi ne vom putea bucura o veșnicie întreagă cu El în împărăția Tatălui Ceresc.
Parcă Mântuitorul Iisus Hristos a cunoscut tarele cele mai profunde ale civilizației mileniului 3, pentru că nevoile cele mai mari ale omului din zilele noastre sunt să-i spună cineva, te iubesc, îmi pasă de tine și te invit la masă.
Da, e...
Hristos ne-a spus, te iubesc și a demonstrat-o.
A demonstrat-o prin moartea Lui și încă moarte pe cruce, cum spunea Sfântul Apostol Pavel.
Îmi pasă de tine. Ne-a arătat că îi pasă de noi.
În lumea de astăzi, lumea mileniului, sfârșitului de mileniu 2 și început de mileniu 3, este o lume în străinări. O lume în care Satana a reușit să-i dea omului iluzia libertății fără Hristos. Asta nu se poate. Discutam chiar zilele acestea cu fiica mea care este la doctorat în Statele Unite și îmi spunea, tată, sunt îngrozită. Aici, colegii mei de la studii de aici sunt așa de îndepărtați de Dumnezeu. Se consideră liberi atunci când sunt departe de Dumnezeu și pot să facă tot ceea ce ei doresc. Iar credința noastră în Hristos, ei o privesc ca pe o prejudecată. De fapt, chiar eu cu ochii mei am văzut în Statele Unite, lângă autostradă, un afiș mare care îndemna pe oameni să nu aibă prejudecăți față de homosexualitate. Ca să vă dați seama până unde s-a ajuns și a practica homosexualitatea în zilele noastre a devenit deja un lucru normal pentru mulți. Vedeți, o serie de emisiuni în care, la televiziune, la radio, în care se bate monedă pe libertatea de a dispune de
par retrograd, trupul, da?
Cei care se opun par înapoiați, par că sunt posedați de prejudecăți, par că nu trăiesc în lumea aceasta. Ori asta este rodul lucrării Satanei în ziua de astăzi. Trebuie să o spunem clar și răspicat. Este o lume în care oamenii lui Hristos trebuie să aibă curajul să susțină, chiar cu prețul suferințelor, chiar cu prețul care îi poate costa până la urmă nu numai prestigiul lor, ci chiar viața lor, să spună răspicat care este punctul de vedere al lui Dumnezeu. Să ne amintim de vremurile Sodomei și Gomorei. Păi de ce a distrus Dumnezeu Sodoma și Gomora? Din cauza acestui flagel, acestor sodomiți, acestei libertăți a omului, a neascultării de Dumnezeu. Și unde duce?
Mergem cu pași mari spre distrugere. Horia Roman Patapievici, în Omul Recent, spunea că dintotdeauna a existat dictatura majorității. Dacă o minoritate se ridică și susține altceva decât majoritatea, majoritatea spune, sunteți nebuni. Sunteți anormali, normali suntem noi, majoritatea. Deci pentru noi lumea ne privește ca pe nebuni să ne ridicăm, să spunem, domnilor, homosexualitatea este contrar, este împotriva lui Dumnezeu. Furtul, curvia, și minciuna,
împotriva naturii umane.
Alcoolismul, absolut totul.
Împotriva
este
naturii umane, duce la degradare, exact, nu numai morală, ci și fizică. Valoarea nu o dă întotdeauna majoritatea. Deci valoarea nu. Valoarea o dau principiile lui Dumnezeu. Principiile lui Dumnezeu au promovat întotdeauna valoarea, frumosul, adevărul, dreptatea și acestea sunt lucrurile de valoare care dau valoare omului în ultima instanță. Și oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie preocupați de promovarea în viața lor și în viața celor din jurul lor, să fie preocupați de promovarea principiilor morale care au fost statuate de către Dumnezeu pentru bunul mers al omenirii.
Același autor spunea să nu uităm că majoritatea a decis răstignirea. Majoritatea, prin votul majorității, s-a decis răstignirea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Majoritatea a decis într-adevăr, dar să nu uităm că a fost voia lui Dumnezeu, în primul rând. Ceea ce s-a întâmplat cu Hristos era în planul de mântuire al oamenilor și de ce a fost nevoie să moară Hristos? A fost nevoie să moară Hristos tocmai pentru rătăcirea în care era omul, pentru îndepărtarea omului de Dumnezeu. Și prin moartea lui Hristos avem șansa să ne întoarcem din nou acasă, la Dumnezeu, unde de fapt se simte cu adevărat bine omul. Omul a fost creat să trăiască în prezența lui Dumnezeu. Omul a fost creat să se bucure de prezența lui Dumnezeu. Omul a fost creat să se bucure de toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru el. Plăcerile acestea lumești sunt doar niște amăgiri care te îndepărtează de Dumnezeu, care te duc în mocila existenței și care nu-ți oferă niciun sens și nicio perspectivă existenței tale oricum trecătoare. Pentru că oricum suntem trecători. Dar de ce atunci împăratul Solomon, care a beneficiat de toate bucuriile lumești, inclusiv de desfrâu, de femei, de tot ce își poate dori,
bogăție
și așa mai departe, de tot ce își poate dori și omul modern al milenial trăină, de ce la un moment dat a spus deșertăciune? Deșertăciune. Și a respins toate aceste lucruri și a recunoscut că e nevoie de Dumnezeu pentru a salva omul din această decădere în lucrurile lumești și trecătoare. Eu la un moment dat am fost bolnav și am fost într-o operație, am trecut printr-o operație și am stat înaintea Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă nu mă mai întorc de pe masa de operație în lumea aceasta, Doamne, dacă aș vrea acum să mă agăț de ceva din lucrurile din lumea aceasta, Doamne, aș putea să nu mă duc în moarte, să nu mor, să rămân aici? Un glas am spus, nu. Era glasul Duhului lui Dumnezeu, pe care îl cunoșteam din studiul Sfintei Scripturi și din umblarea mea cu Dumnezeu. A spus, nu, venea să-mi confirme realitatea că nu te poți agăța de nimic din lucrurile acestea lumești, pentru care pierzi atâta timp și atâta energie și până la urmă trebuie să pleci dincolo. Și pe urmă am zis, Doamne, dar dacă, știi, gândeam atunci, mă puneam în situația omului din lume, în poziția omului din lume, Doamne, dar dacă aș vrea să duc cu mine dincolo aurul mult pe care l-am adunat și mașina Mercedes și casa, vila extraordinară și alte bunuri, și dacă aș vrea să le duc cu mine, nu poți duce nimic dincolo. Și atunci, de ce trebuie să ne sfărmăm, iubiții mei ascultători? De ce trebuie să ne risipim energiile pentru acumularea unor lucruri trecătoare și să ne pierdem sufletul? Un verset din Sfânta Scriptură spune că dacă ți-ai pierde sufletul, ce folos ai toate bogățiile lumii dacă ți-ai pierde sufletul? Și așa este. nu puteam duce nimic dincolo. E celebră atitudinea împăratului Alexandru Macedon, care a solicitat să fie înmormântat cu brațele afară, ca să vadă toată lumea că nu duce nimic cu el dincolo. E celebră, plină de învățăminte această atitudine, dar din păcate prea puțin învață oameni din asemenea învățături pe care Dumnezeu le pune înaintea noastră. Și n-aș vrea să se creadă acum că cei care au acumulat totuși niște bunuri și au anumite bogății, gata, și-au pierdut mântuirea. Nu, nu, nu. Departe de mine gândul să susțin asemenea teorii și cred că nici n-ar fi în conformitate cu adevărul lui Dumnezeu. Au fost atâția oameni bogați pe paginile Sfintei Scripturi. A fost și regele David și Solomon, a fost și Iov, a fost și Avram, au fost mulți oameni bogați. Dar n-au pus pe primul plan bogățiile lumii, ci pe primul plan pentru viețile lor a fost Dumnezeu. Ori asta trebuie să învățăm și noi. Pe primul plan trebuie să fie Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne îngăduie să putem să adunăm și ceea ce avem nevoie pentru noi, bogățire, cu permisiunea lui Dumnezeu, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, dobândim ceea ce am dobândit material în lumea aceasta.
Suntem administratorii acestor lucruri, exact. Și echilibrul este foarte finuț, ca un cântar de farmacie.
Exact.
Cine cui este rob? Omul bogățiilor sau bogățiile omului?
Asta este o problemă esențială.
Ce nu știam, ce nu aveam, ridicam ochii spre cer, dar nu le vedeam deschis. Ce nu știam, ce nu aveam, ridicam ochii spre cer, dar nu vedeam deschis cine e Iisus.
Dumnezeu urăște o inimă împărțită. Domnule colonel Viorel Horea Țânțaș, este o plăcere să stăm de vorbă. Îmi pare rău, stimați ascultători, că nici în acest al doilea episod nu am reușit să coborâm în laboratorul prin care Dumnezeu l-a trecut pe invitatul nostru. Încercăm pentru următorul episod, ultima parte a interviului nostru, să deslușim pentru dumneavoastră, să prezentăm pentru dumneavoastră amănuntele vieții invitatului nostru, colonelul Viorel Horea Țânțaș. Deocamdată la revedere pentru data viitoare. Vă așteptăm data viitoare.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.